Bai, nik orain dala hiru aste probatu nuen, Gaztainoko jaien antolaketako bazkarian, ba, kasualitatez, auzokide batzuk oporretan Galizian egon zirelako eta ekarri zutelako. Eta oso nan. Likor kafe?
Likor de kafe probatu nuen, honen etxean.
Eta?
Abaxua. El kafe guztua. Entonces, ¿sabes qué va a hacer tú, Alero?
Bye.
¡Puta madre!
¿Era Díaz ahí se hace o...?
Bye.
Licor café es dud, proba tú.
Santiago bidea egin genuenean, eta gero egon duen izan ere hilabete Koruñan, a Koruñan eta horri. Eta,
bai, sí, bai, sí, bai, 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 unas gotitas, el pulpo y bueno, todo lo que venga. El vino, las patatas, de que te digan. No, no he probado, no está. No, no.
¿Cómo que no? Se tienen el tipo de café.
Ah, eso sí, hombre. Está de puta madre.
Sí, yo como de licores no...
Sí.
Lo que sí, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí.
Licor de café, probate, ¿no? No me echan.
¿Está?
A ver, chua. El café busco, ¿eh? Oye, entonces. Entonces, ¿sabes qué va a tener tú, Alero?
Bye.
No, gallego, Alore. No, gallego hori.
Ba, orduan bai, badakit zer den. Bale, bale, zintzik irratiko irratxaio berria.
Boas tardes, arratxaldeon. Aquí estamos de nuevo en este Licor Café, este espacio pro encontro, en los estudios da Zintzilik Irratia. Esta radio libre da Vila de Orereta, dende a que retransmitimos aquí pola FM100, ou tamén, como ben sabedes, clicades a traveso desa ligazón cintilic.net. Hoxe, máis que nunca, está, vamos, a rebosar os nosos estudios. Contamos con unha visita moi especial, máis de primeiras comenzaremos co, saudando as compañeras e compañeros do programa. Boas tardes, Marta.
Hola, boa tarde.
Tamén outro visitante esporádico que se nos suma e que, bueno, que agardemos que se nos quede aquí pegadiño a estes micrófonos máis dunha vez. Boas tardes, Paulo.
Boa tarde.
Bueno, excusaremos tamén a ausencia dos nosos compañeros do estranxeiro ou da terra, ou como lle queiran, dependendo do lado que miremos, a compañeira Ana máis o compañeiro Xan, Os cais nos mandan unha aperta e tamén as mandamos de volta. Magua, que a compañía Irana estuvo outro día por aquí, mas non podemos artellar para facer un programa en directo con ela, ni siquiera gravalo, pero bueno, unha magua que agardemos que nunha vendeira volta pois poidamos susanar, non?
A ver si nos toca algo en directo tamén.
A ver, malo será. E bueno, le damos paso tamén, igual hoxe o programa de hoxe, pois temos un convidado moi especial. Facía moito tempo xa que bueno, xa a través destes micros escoitades a falar del. Bueno, hoxe temos aquí presencia en corpo e alma, como a Santa Trinidade, pois. Pois aquí temos a Isa Xubín. Boas tardes, Isa, benvido.
Boa tarde, moitas gracias.
Non sei ora, non sei como escoitades aí, pero parece que se si, vai.
Os acompañantes habituais.
Os acompañantes habituais do licor café.
Os trasnos.
Como sabes tú, bueno, temos a Isa Xubín, escritor en lingua galega, e moitos moitas de vos coñeceredelo pola publicación do primeiro dicionario galego-éuscaro que se fixo no mundo mundial, non? bueno, non somente iso, senón autor de moitos outros libros que, bueno, é outro xa recente que se publicou, é do que daremos conta aquí neste programa, bueno, é o que faga falta. Antes de entrar en materia xa, pois lembrarvos que temos o Facebook, a través do cal nos podes facer a chegar calquer petición, seña musical ou preguntas. Como ben sabedes, é o Licor Café Espacio para o Encontro, atoparedelo doadamente, bueno, calquer cousa, ou senón chamando 943-52-7407. Bueno, aí vos pasamos co programa de hoxe e a ver como vai a cousa.
Sí, arrancamos ca pregunta de Xan, xa que non pode estar. Dinos que nos comentes en directo a anécdota do Xaguchiño.
A anécdota do Xaguchiño, sí. Van aquí no País Vasco van a comenzar a chamar esa. Bueno, xa moita xente xa me di: "Hola, Xaguchiño, que é xo?" Bueno, pois cando conto esta historia no País Vasco sempre digo que é un pouco complicado porque teño que empezar a contarla polo final. E é difícil contar ben unha historia polo final. Entón, pois o final desta historia sería na primeira clase de euskera en Bilbao, no ano 2002, supoño que foi, sí. Cando a profesora, despois de Euskaltec, despois das típicas presentacións de como te chamas, porque estudas euskera, todo isto, os compañeiros, pois repártenos a todos unhas follas co vocabulario básico para comezar e para eludir ao uso do español ou de calquera outra lingua como o vehículo ponte, pois cada palabra viña acompañado dun debuxo para explicar o significado das palabras, e unha desas palabras pois era completamente recoñecible para min, non? E claro, resaltaba moito porque entre todo o demais era un código completamente descoñecido para mí. Eu, pois, naquel momento, pois aquela palabra era unha palabra da miña infancia. Era o que me chamaba a miña avoa, e o que ainda me chama, a mí, o meu irmán, os meus curmáns. E claro, non só descubrín o que significaba aquela palabra, sino que en certa forma tamén pechei unha historia de que empezara igual pois moitos anos antes de que eu nacera, no? Que cando os meus avós marchan de volta despois de estar uns anos emigrados en Bilbao, pois marchan de volta a Galicia. E esta anécdota non di moito de min como filólogo, porque é certo que sospeitara algo, non? Porque me parecía raro que houvese unha palabra que só empregase a miña avó e ninguén máis. Pero bueno, ademais era curioso porque era unha palabra que nin sequera topaba nada parecido. Chegara incluso a mirar nun dicionario que se chama Meyer Libke, que é un dicionario que recolle todas as raíces das palabras románicas. Entón non había nada semellante. Bueno, pues, o que me chamaba a miña avó era Xaguchiño. Bilbao, País Vasco, a inmigración, pois era algo que se falaba constantemente na casa dos meus avós paternos. E se dicía que, dicíase que os meus avós deciran volver, quizáis aquela historia o que demostraba que igual a miña avoa igual non participara tanto de aquela decisión, ou cando menos non con tanto entusiasmo de aquela decisión, non? De que aquela muller que estaba rodeada de ese arreiro do Deportivo, que seguía sendo do Atlético de Bilbao, chamase xa Agustín, non? Pois bueno, igual era o xeito que teña miña avoa, de que tenga miña avoa, pois de permanecer un pouco, ainda que se xa de xeito simbólico, non? De no País Vasco, que chamara os seus netos, pois do mesmo xeito en que o faría calquera avoa vasca.
O teu vínculo ca palabra vasca vén de lonxe, moito antes dun dicionario.
Sí, completamente.
Un momento, igual mellor falade co teu micro, mana, usa Marta vai.
Vale.
Cambiamos. Sí, no, a miña relación parece un pouco como que estivese predestinado que eu tivese unha relación profunda co País Vasco. Primeiro pola historia dos meus avós paternos, que ademais tamén teño familiares, porque malia que os meus avós marcharon, moitos irmáns, tanto do meu avó como da miña avoa, quedaron en Bilbao, entón teño familia ali. E despois, por parte de nai, non é o mesmo, pero dos meus bisavós, por parte de nai, eran navarros, con apelido Euskaldun, Berrospe. Entón, bueno, tamén teño algo por ese lado.
O sea que, digamos, a túa querencia ou ese... mirar un pouco, non sei se foi o xérmolo de que nacera ese dicionario galego euskaro, mas toda esa tradición, non, ou esas raigames que tes, xa ben seña pola inmigración ou ben seña pola esa digamos esa herencia, non, de apelidos, non? O sea,
sí, bueno, a verdade é que, se son sincero, eu cando busco esas cousas, ás veces atopas, non atopas exactamente o que buscabas, pero atopas algo mellor, non? Realmente eu, cando viñen o País Vasco a aprender euskera, eu estaba interesado dun xeito moi pragmático, é dicir, na lingua, en completar o meu perfil académico. Eu nunca fui un bo estudante, máis ben podo dicir que fui un mal estudante, e entón, pois, cando estaba rematando filoloxía galega, vin que eu completaba a miña formación dun xeito así como moi moi especial, ou eu nunca me dedicaría a nada relacionado coa filoloxía. E entón, pois, dixen, pois mira, o máis diferente, máis cerca que teño para completar é euskera e a cultura vasca. De feito, me viñen para aquí antes de rematar a carreira. Despois foron surdindo todas estas cousas, a posibilidade do dicionario, as traduccións. Lógicamente, o feito de que a miña familia paterna, pois, algúns vivisen por aquí, pois claro, iso favorecía que en algún momento houvese algún tipo de casualidade, de historia relacionada co pasado. Sí, pero vaya, non, cando viñen para aquí non viñen en plan buscando as miñas orixes ou intentar seguir os pasos dos meus.
No, cuestión profesional máis que xenética, non?
Totalmente, sí.
Por curiosidade, cantos anos pasaches estudiando euskera?
Pois os 6 anos que estiven aquí, como tamén é certo que a xente di, oh, que... bueno, claro, é que eu viñen a iso, non? O sea,
xente... claro.
E basicamente era o que me dedicaba. Polas mañás ia a euskaltegui, e despois, pois, máis ou menos, pois, camareiro, repartindo pizzas, mirando parte dos anos. E despois, nos dous últimos anos, en Gasteiz estive matriculado en filoloxía vasca, tampouco non co ánimo de, lógicamente, de sacar a titulación, pero bueno, xa levaba 4 anos aprendendo a lingua, pero tamén quería, pois, lógicamente, pois, ter acceso a, bueno, pois, a un nivel un pouco máis académico, non? Sobre a historia da lingua e da cultura a ese nivel, que bueno, que tamén pois foi primeiro porque tiven a oportunidade que dais máis doada do que quedais a tería se seguís en Bilbao, que foi compartir piso o último ano con dous rapaces que eran euskalduns. Unha rapaza e un rapaz que estudaban na facultade, creo que le estudaban magisterio, non estaban en letras. E lógicamente despois, cando ia a clase, pois estar rodeada tamén dun ambiente de euskaldun. E por casualidades, pois mira, pois tamén incluso aprendi moitas cousas, algunhas cousas relacionadas coa miña lingua, porque, por exemplo, unha das materias que tiña era linguas paleohispánicas, que digamos que é o xeito que teñen os vascos de saber algo tamén de aquel euskera que se falaba aí miles de anos, pois, centos de anos, pois, comparalo coas linguas que tamén se falaban na península antes da chegada dos romanos. Lembro que nos deba clase Joaquín Gorrochategui, que quizáis o lembrades porque foi o que acabou destapando, cando menos foi o primeiro que sospeitou do de Iruña Velella, non sei se lembrades.
Sí, sí, sí.
Pois el foi un dos primeiros que lle pareceu que todo aquilo era un pouco raro. Bueno, pois por exemplo, el comentou en clase que había algo que facía que era algo semellante entre as linguas celtas e o galego, e era algo que eu descoñecía, que pois é a aglutinación de pronomes, de aglutinación de partículas detrás do verbo, non? Pois os irlandeses aglutinan, por exemplo, son capaces de aglutinar unha sonda sílaba, un pronome e unha preposición, e nos os galegos pois o que aglutinamos son pronomes, non? Eu pois descoñecía esa semellanza, non? De aí a que este relacionado, ¿no? De que igual non so fagamos porque antes aí había un sustrato celta e outro cantar, pero cando menos sea algo semellante, e eu, que era filólogo románico, non sabía contestar esa pregunta, ¿no?
Pues agora me dicho o tema ese de Iruña Velella, que tamén é unha cousa que está aí independente de solucionar ou de subsanar, ou bueno, non sei como
escoita. Bueno, eu estive aquí cando aínda non se destapara completamente o asunto. De feito, daquela dábame clase Joaquín Gorrochategui, que era un dos que dicía que aí había algo raro, e me daba clase tamén Enrique Nor, que faleceu aí uns anos, e que era un dos que máis contento estaba de que aparecese iso, ¿no? Entón, que de feito eu penso que morreu sen saber realmente que aquilo fora todo unha fraude.
Xa, no, digo porque ainda hai xente que de feito ainda defenda a veracidade do caso, non? De desaparición.
Sí, bueno, eu dende que eu perdínlle ou deixei de seguilo dende que partí aquí, xa non sei máis moito os pormenores do.
Sí, no, bueno, digo xo, pero bueno, ainda está en un tema que ainda en moitas ocasións aflora, non? Aquí na contorna, non? De sería certo, non? E bueno, polo que se non me trabuco ainda andan pendentes dun xuízo os que a xente que que dice que é certo que apareceu, se non me trabuco, tampouco tiña aquí todos os dados, pero penso que andaban aí nese a espera do xuízo porque hai unha denuncia de falsificación. Pero é curioso, non? O tema da lingua e das orixes, non? Todo ese prerromo, o sea, o que apuntabas tú, non? Na península ibérica o que se falaba antes, non? As orixes, nesa búsqueda das orixes da tanto de euskera como, bueno, das outras, sí, castelán, claro.
Era difícil tamén que vos houvese porque, claro, como todo, non? Especialización implica que ás veces podes perder un pouco a perspectiva de en que se encaixa a túa materia, non? Entón, claro, un filólogo románico pode saberlo todo do latín, digamos que non ten por que saber moito sobre filoloxía indoeuropea, non?
Sí.
Entón, claro, ningún dos meus profesores na carreira pois tiña ese dominio da lingüística indoeuropea que se tiña Joaquín Gorrochategui, que é un doutor en lingüística e filoloxía indoeuropea. Entón, claro, tiña estes datos a man.
Sí, hai outros aspectos, como a perda do N intervocálico, por exemplo, na palabra lúa, o castelán da luna, e outras que seguen, como galego, pues, ainda que sexe unha parte moi mínima, ten un sustrato, certo. E o que dixes ti, por exemplo, sabucho, na terra xa, que non teño as orixes, é unha palabra que se utiliza. O sea, utilizase rato ou sabucho, con B. É unha palabra introducida no galego, pero non é porque a truxa eran, digamos, migrantes da familia que tamén sou unha... en Euskal Herria, sino porque é unha palabra de uso, vamos, do día a día, de uso cotiá, ou a palabra abur. O meu avó ten 106 anos, nunca estivo mirado no... E a forma de decir adeus, nunca di adeus, di abur, con B.
Pero claro, que a palabra vasca
xa do latín. Xa, pero bueno, digamos que, pero tamén foi, din que foi unha introdución posiblemente do Óscar, ¿no?
Ah, vale, xa, bueno, eso xa, eso despois, claro, o tema das etimoloxías xa o que ten a filoloxía, que non é unha ciencia exacta.
Fixos o silencio despois de todo este barullo.
Sí, bueno, fixos o silencio porque andamos a... Xa nos ten que perdoar aquí a xente que nos escoita, porque hoxe temos un problema aquí cos micros que a veces se artellamos pa... A veces damos amañao. Casualidade que sempre que temos así algo curioso, pois...
Temos banda sonora hoxe debaixo das palabras.
Sí, e non...
Será que temos overbooking, entón, pois...
Sí, no, mira...
Mentiraria range.
Onte tivemos asamblea aquí na radio e un dos compañeiros apuntou de que facían ruido. Claro, preguntaba, nos nunca nos cadraran este programa o facer xusto que os micros fixeran ruido. Outras cousas, sí, non? O teléfono, bueno, sabemos que son elementos que nesta radio
interfiren.
Na medida que podemos, pois claro, pois temos o que temos, facemos o que podemos, pero casualidade, pois non sei se o compañeiro de Aupa Compas aí nos botou aí o meigallo, pero hoxe non estamos a fallar. As nosas disculpas aos que nos estades escoitando, pero tentamos facer o máximo posible. E bueno, aí xa subín tamén, pois a calidade deste son é un pouco incordiante, non? Pero bueno, continuaremos coa tua compaña e
coa banda sonora.
Coa banda sonora. Pero bueno, home, a parte da... é un tema este da filoloxía, non? É da orixe, de que a min sí que personalmente, hoste, pois podíamos seguir investigando, non? E saber exactamente como naceu a fala, non? O sea, tamén escoitei na mão dun compañeiro, non? Hai outro como dicindo que o euskera era... que non me lembro o autor, pero viña a falar da... de que o euskera era a orixe de moitas das idiomas da península e hasta do latín, non? O sea, e que o latín era, este mesmo autor falaba de que o latín era como unha lingua que non se implantou na península ibérica tal como se pretendía facer, se estudou nos libros de historia, non? De que, porque facía un análise dicindo que non pode ser que cando caeu o Imperio Romano se esquecera o latín dun xeito tan rápido, non? Que unha lingua non se esquece, que non quedara esa pegada, non? Tan, se fora certo que todo o mundo román falaba latín, non? Entón, claro, son cousas que eu que son un lego na materia, que non tens nin, vas pillando cousas daqui e dalo, non? E faltame, digamos, algo con contrastar, non? Claro, realmente foi así, o sea, o que son as linguas na península ibérica veñen do latín, ou o latín naceu a raíz desas linguas, o sea...
Home, que as linguas da península ibérica veñen, coa excepción de euskera, claro, veñen sí. do latín, non hai dúbida. O tema é, pode ser, máis ou menos, as dúbidas que nivel de romanización había realmente entre os habitantes, claro, iso é algo que nunca poderemos saber, porque non, esa xente non deixou testemunhos do que falaba, non temos testemunhos de documentos oficiais, pero claro, iso non nos escribía a xente, escribíanos quen mandaba,
que escribía, claro, a historia.
Iso non quere decir nada, non sei, se eu agora aquí escribo un texto e cae unha bomba nuclear e nos morremos todos e desaparece, só queda ese papel que eu escribí, non quero dicir que aquí se falase
xa
iso.
Home, este apuntaba tamén así do que lembro, de memoria do, do autor este, puña como exemplo de que cando foi as invasións romanas, non, de o curioso era que se de seguida os romanos chegaban e falaban, o sea, se integraban co co medio, e non había, non, se entendemos agora, un exército que chega a Alemania e invade, claro, contactar con ese pobo é moi difícil, non? O sea, digamos, hai unha barreira que hai o idioma. E como que eso non se dera no caso román, o sea, que chegaban aí, invadían, e logo xa se integraban prácticamente, el aducía de que, claro, o que se falaban os romanos e o que falaban na Península Ibérica, ou hasta mesmo no, no Estado francés, tiñan, eran prácticamente semellantes, non? E falaba desa orixe, bueno, el cubraba de que as primeiras palabras se verbalizaron, digamos, nesta contorna de euskera, emigraron hacia a Europa do Leste e voltaron logo coas migracións do indoeuropeas, non? Era unha
teoría. Sí, bueno, ao final, o que está claro é que as verdades históricas non existen, non? Sí. Entón, ok, son interpretacións, e de aí, no, pois veñen determinadas cuestións que despois tamén teñen que ver coa política ou coa lingüística, non? Pois bueno, aí haberá xente que crea que existiu Don Pelayo e que fixo o que fixo.
Ah, non existiu.
Bueno, o importante, supoño que algo houbo, algo semellante a iso. Ou por exemplo, incluso por exemplo, Roncesvalles, no? Que foi Roncesvalles? Foi unha loita contra musulmáns, foi contra, eran franceses que querían vir aquí, povos vascóns os repeleron, pois non. Hai un suponga, hai un feito histórico e depois hai interpretacións. E todas estas cousas, todas estas interpretacións, pois adoitan ser motores das sociedades. E entón, pois o importante é que sexamos donos das nosas interpretacións da historia e que nos sirvan para os nosos obxectivos, non?
Tamén hai fake news que noutros tempos tamén habería.
Efectivamente, o que pasa é claro, os fake news antes eran moito máis lentos, non? Un escribía un libro e iso despois pasaba un mosteiro e era máis lento. Agora todo é máis rápido e máis dinámico.
A traducción da traducción.
Sí, efectivamente. Efectivamente.
Vaya,
había moitos buratos nese colador, ¿no?
A traducción da traducción, que, bueno, de feito tú eres un dos traductores tamén. Deses traductores que quedarán pa historia como culpables igual de...
A ver o que fixeches.
Sí.
Eu queria preguntar un pouco a Isaac sobre o tema da... falta de traductor, non traduciu varias obras do éuscaro ao galego, senón teño mal o dato, a última, O xogo das cadeiras, de Uxue e Alberdi, para a editorial Ubin e Munin. Bon, queria preguntar un pouco sobre a falta de traductor, que a min hai xente que gosta moito, a min parece moi interesante, máis en linguas como o éuscaro, que moita xente non teria acceso na Galiza senón é Bueno, falas un poquinho de tofe de traductor, ¿no?
Pois bueno, tamén foi un pouco de casualidade. Sí que pensei no seu día que, bueno, se aprende euskera, pois podería facer algo de traducción, pero bueno, a verdade é que aínda así nin sequera pensei en que fose a traducir tanto, porque a verdade é que o feito de que máis ou menos dende que traducín, creo que o primeiro que traducín, se non me equivoco, foi Sete poetas vascos para a Calandraca. Pois creo que casi cada ano saiu algo de euskera o galego, que bueno, tendo en conta que son dúas linguas minorizadas, bueno, pues, cunha situación moitos niveis complicada, pois bueno, pois non está mal, a verdade. E bueno, pues, por exemplo, tive unha sorte de ser, pues, o traductor de Joseba Serra na India, que bueno, tamén falo un pouco de como funcionamos, non? Porque sempre digo que fui moi afortunado, estou agradecido, pero tiña que ser alguén da xeración de Sarri, non? O traductor, o poeta galego, ou non sei, da súa xeración, non eu. Entón, ainda que esteamos cerca e simpaticemos, semella que as cousas é necesario que estemos máis atentos ás nosas leiras do que do que pensamos, non? Porque senón, se se deixas ir as cousas, non aparecen, non se fan.
Así. Non pillei.
O sea, bueno, pois pues que aínda que somos dous povos que estamos cerca e que nos coñecemos e que simpatizamos, non?
Sí.
Pois que non é normal que ata o ano 2014 non estivese a poesía de Joseba Sernaendi traducida ao galego.
Bueno, pues pensei que dicías polo tema da xerenia nacional, non tampouco.
Claro, o sea, que debería ter sido antes. E entón, o ser antes, pues, sería alguén da súa xeración.
Sí, pero gañaríase algo en calidade, o sea.
Non é porque se gañe en calidade, simplemente que o normal sería que un dos poetas fundamentais da literatura vasca, pues, que estivese vertido o galego antes.
Sí, sí, claro. Bueno, eso sí, eso. Pues, pero bueno, pensei que influía tamén o tema xeracional a hora de traducir isto.
Ah, no.
Pensaba que igual
no, simplemente que
a época, pues, marcaba outros.
Non, eu simplemente dicía, pues, que, pues, eso, que fala, pois, pues, de que ás veces non estamos tan en diálogo como ou en contacto como creemos.
Ah, xa. Bueno, eso.
Igual como botón de mostra, igual as ideas do sistema literario galego, non, tamén.
Sí, por suposto, por eso tamén estamos como estamos. O que pasa é que vivimos nun país, ou somos dun país sin absolutamente ningún espírito de autocrítica para nada. O sea, nunca escoitarás a ninguén dicir xa nin sequera pois, mira, igual non fixemos isto ben. Si non, xa nin sequera, bueno, isto que viñeron antes, pois igual non fixeron moi ben, pero
xa.
No, que incluso é máis doado, ¿no? Porque non.
No, aí voi concordo absolutamente, porque hai como unha especie de santoral, non, de que se un auto lo vamos nos uns aos outros e non, desde logo, pues, di un pouco tamén o que en ese sentido a nivel cultural que somos como país, non temos cousas moi positivas, pero en ese aspecto temos tamén moitas carencias.
Temos cousas moi moi positivas, sí, sí, sen dúbida. É realmente para calquera que teña experiencia vindo fora de Galicia e de ver diferentes lugares, a verdade é que increíble como incluso facendo as cousas que facemos podemos ter o que temos.
Xa.
Porque é certo que hai xente, pero ás veces nos creemos que son tópicos, ¿no? Aquel programa que se chamaba Somos Potencia ou algo así.
Sí.
E entón, ao final xa nos creemos que son como arroutos de simpáticos, pero no, pero é verdade que poderíamos ser unha potencia a moitos niveis. O que pasa é que non sabería dicir porque non cremos realmente en nós.
As condicións están dadas porque somos unha porta o que a lusofonía no mundo hispánico, por así dicilo. Bueno, sempre Galicia sempre foi unha entrada a Europa de moitas cousas, incluso de tendencias tanto artísticas como de outro tipo, pero de momento o que temos.
Na, a miña pregunta non era miña.
Agora venga a pregunta,
pero
que
sí,
vengo xeito, vengo.
Sí, está relacionado co tema de, pues, de pôr en contacto a literatura galega e a literatura vasca e tamén a literatura catalán.
Uh-huh.
Referente aos anos 80 e aos encontros da Galeusca, María Sunlanda preguntaba moi xe que nos lanzaron a pregunta para ti. Bueno, pues para un escritor galego preguntaríalle a que cree que se debe que agora non haxa esa relación na que se comparten textos, se traducen, se editan nas tres linguas, ou a que vai disminuir a relación entre os tres países.
Pois non o sei. A verdade é que primeiro, supoño que eso debería de contestarlo xente que igual nos anos 80, 90 estaba facendo iso, como viron que se acababa. Penso que, ademais, non sei ata que punto esos modelos ao final realmente dan froitos. Penso que mellor apuntar a proxectos máis concretos e específicos que, non sei. Sí, lembro que hubo unha época en que estaba moi de moda isto de traducir algúns textos ás tres linguas e en momentos puntuais pode ser determinados autores, pues, pode ser, ¿no? Había un libro que era, non sei se era Aresti, Salvador Espriu e Celso Emilio, había un libro que estaban textos dos tres autores vertidos ás tres linguas, pero Bueno, non sei, a mí non me parece que
si como proxecto xeral non, o sea, lleves un significado máis.
No, penso que é mellor apostar por cousas máis concretas que igual podamos compartir con determinados. Por exemplo, creo que en Galicia está moi pouco explotado o tema da relación con Irlanda. Non porque eles sexan galegos ou non, creamos todos estes contos de lendas de Breogán e tal, pero bueno, eu creo que estou seguro que o galego medio, se lle preguntas por Irlanda, saberá algo de historia de Breogán, non sei que, e incluso haberá quen diga que iso realmente aconteceu. Entón, sempre hai que tirar destos fíos, e aparte nos viría moi ben, porque creo que Irlanda é un país do que poderíamos aproveitar moito agora de aproveitar o tirón económico que poderia ter a música no, en Galicia. Cos vascos creo que, por exemplo, creo que poderíamos aproveitar culturalmente outras cousas que nos unen, como por exemplo igual non que nos unan ou que cando menos compartimos do mesmo xeito, como pode ser a gastronomía, por exemplo, ou a poesía, no? Igual eles tirando máis polo tema do versolarismo, pero a regueifa tamén, non sei, creo que, sabes, non todo nos une a, por exemplo, os cataláns, nin todo nos une tampouco os vascos, nin os portugueses, nin, non sei.
Xa, home, eu penso que igual o tema do galeusca igual vai máis nun sentido político, máis que no noutro tema de noutros eidos, non, máis que cultural, sí, ou máis que
facer isto que vos digo eu é máis complicado.
Xa.
O outro é moi fácil. Collemos tres autores, traducímolo e ala, facemos un libro. Iso faise moito, incluso en Galicia a política cultural de moitos concellos tamén é moi moi triste, non? É dicir, imos facer algo polo Día das Letras Galegas. Ah, pois veña, un concurso de poesía. E entón, Galicia está chea de concursos de poesía, está, realmente está saturada, o sea, a mí me parece moi ben que sea. Pero hai outras actividades culturais, outras facetas culturais que están completamente abandonadas, non hai concursos de banda deseñada, hai moi poucos concursos de música, de calquera tipo de música. Outro día, por exemplo, hai pouco vi un anuncio dun concello, agora non lembro cal era, que convocaba un premio de poesía o primeiro, e aparte o premio creo que eran 500 euros.
Sí.
Hai premios de poesía de 2.000, 6.000 euros en Galicia, con moitas trayectoria, moi moi relevantes. Que queres facer un premio de poesía para xente que está empezando? Vale, pois faino para xente que está empezando. Premio de poesía, pero para quen non publicou nunca un libro, ¿no? E entón si, o premio pode ser máis humilde, a publicación do poemario, ¿no? Porque igual como primeiro poemario, pois igual é o que te interesa, ¿no? Darche a coñecer. Entón, o sea, non hai, ves que incluso na xente que está un pouco concienciada non hai realmente unha planificación do que podamos facer, ¿no?
E ademais é que o que apuntabas ti moi ben, que pareceme, incluso do punto de vista dun escritor e tradutor, facer autocrítica, por exemplo, o tema da música é un produto moi 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 exportable para fora. Ora tanto se fala do concepto de produto, non? Son moi mercantilista, pero é unha cousa que se podía quitar moita partida. Bueno, Galiza, do punto, digamos, de relación con os países celtas, digamos que ten unha IVA, que a potencia que podía ter, hai que ver, por exemplo, o espello da Bretaña, que é un tipo de complexos, pues, algo que ten moi,
hombre,
moi explorado.
Eu penso que o papel que aquí nos anos 80 tivo a música é brutal, e en Galicia tivo, que non é anecdótico que a miña xeración, penso que é a gran xeración dos neofalantes, e creo que non é anecdótico o feito do Xabarín, e non só Xabarín os Tebusos, o tema era aquelas cancións que se escoitaban, non?
De rock en galego.
De rock en galego e o que dicían, ademais, claro, non só que falasen en galego, era o que dicían, e iso ao final, pues, era unha ventana que tiñas como rapaz a un sitio que dende o que non podías mirar dende outro xeito, porque a escola non te ensinaba iso, dende logo, a mí no instituto, no colegio, non vía nada diso. Na rúa, pouco vía diso. Entón, aquela fiestra foi fundamental.
Bueno, tiño aquí un dos que nos es un ouvinte, mandache un saúdo dende, bueno, chamase José María Fernández Vázquez, un bilbaíno que ten algo que ver cos aguchiños, nos di.
Sí, sí.
Bueno, está ben porque tamén nos apunto a falar da traducción da xeración. Di que o destino te vive ben esperar que fora Isaac Xubín que introducir ao galego a antoloxía desa reunión día. O sea, que bueno, ainda así, pois, pues, xa agradece, pois, pues, esa traducción, non?
Sí, sí, pois pues mando xa saúdos de volta.
E graciños por escoitar o programa tamén, Pero bueno, con esto das traducións, a mí sí que me gustaría saber, non? Realmente, canto se a dificultade que ten, non? Porque eu imagino, non? Xa, cando intentas a falar en castelán ou mesmo ter relacións con outras persoas en euskera, claro, moito das cousas que temos nós como galegos, non? Das experiencias, xa non somente, porque eu non sei, eu non son traductor, pero cóstame, ás veces, darme a entender o que quere dicir unha outra lingua, non? Entón, claro, traducir, traducir un libro de poesía, non? Xa, coa poesía, co que, co que ten...
Todo ten a súa sí. complicación, pero...
Hombre, igual tens unha tabla aí, resulta que é moito máis sinxelo,
son
pero...
Esas, no, son eses, precisamente, nos problemas é onde reside o bonito, de certa forma.
Xa.
Se fose máis directo, por decirlo así, pues igual non sería tan, igual sería un pouco aburrido ao final, non? Estos días falaba na Universidade de Deusto e na Universidade do País Vasco falaba sobre a miña faceta como traductor, falaba pois de que tamén o feito de ser creador fai que nestes momentos, situacións nas que non hai un paso directo, por decirlo así, dunha lingua a outra, é onde tis consciente de que tes que tomar decisións.
Sí.
E entón, claro, a hora de tomar esas decisións estás creando tamén unha parte do texto, ¿no? E aí radica precisamente o éxito do que estás a facer. E eu a nivel persoal, pues, bueno, gustame xogar nestes límites e son consciente de que, moi consciente da miña autoría nestes pequenos anacos nos que teño que recrear ou dar unha volta para expresar o significado do que quere dicir o autor. E bueno, e aparte, sumado a iso, tamén esta ventaxa de que moitas veces, en algunhas ocasións, son eu o que propoño que vou traducir, non? Por exemplo, tanto con un Munin, tanto Expedición A de Juan Ramadariaga como o Xogo das Cadeiras de Uxúa Alberdi, bueno, pues foi un diálogo, ¿no? co editor para ver que facíamos, e non foi como, ¿no? como cando alguén un editor che ven e di, quero que traduzas isto.
Xa.
Entón iso tamén é moi, pues, moi agradable, moi satisfactorio, ¿no? Pues poder formar parte non só como traductor, sino como parte tampouco creador do corpus, ¿no? do que está traducido o galego, por exemplo, o de Juan Ramadariaga non está traducido ao español, está en euskera e en galego. Sí. E é un libro moi bonito, por certo.
Bueno, xa térmolo en conta.
Juan Ramadariaga é un poeta, e de feito creo que é o único libro que non é poesía. E neste libro que narra é a súa experiencia como montañeiro escalando o Sigma Pangma. Entón, pues, é un libro moi bonito porque fala desa experiencia, pero pues, tamén fala da tradición literaria dos alpinistas, ¿no? Que esa tradición de levar un libro en cada expedición e lelo e moitas veces deixalo no cumio das montañas. Entón é un libro moi 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 bonito que sinceramente me extraña que non estivese traducido o español ou a outra lingua.
Maia.
Quen ten que saber máis palabras, un traductor ou un autor dun dicionario?
Me cachis que... Hombre, cando menos o autor do dicionario, tipo que ten que justificar que todas esas que están aí as leu, como mínimo. Pero
vaya.
Pero sí, a verdade que quen me ia dicir a min que ia facer un dicionario, que eu cando estaba estudando a carreira, de feito creo que foi a última materia que aprobei, a de lexicografía. Pues, facer un dicionario,
foi unha venganza.
¿No? Foi unha venganza da filoloxía. Pero no, pero despois descubrín tamén, bueno, pues, o que era escribir un dicionario, os problemas que ten, bueno, foi moi difícil porque tamén como tantas cousas foi un traballo moi precario, porque eu daquela, bueno, pues foi o primeiro, casi que fixen, de feito, creo que publiquei antes o dicionario que o primeiro poemario. E bueno, eso,
levoume moito tempo porque claro, estaba repartindo pizzas e no meu tempo libre es que facía o dicionario, o sea, no. Outra cousa sería se me tivesen pagado ben por facer aquel dicionario.
Eu queria meter aquí unha cuestión que li nunha entrevista túa co gallo da tua visita hoxe ao espazo Licor Café de Irlanda. Non, é unha entrevista de no Praza Pública. Falabas un pouco sobre o tema da tema un pouco polémico isto que ti eches na Irlanda, en Euskal Herria. Bueno, agora moras na Inglaterra. Falabas un pouco do concepto do monopolio da violencia, non? Por parte do aparello estatal. Aí me parece unha cuestión interesante, o sea, sin un tempo que ser tampouco tabú. E bueno, partimos unha cuestión, a ver que podías chegar con respecto a esa cuestión,
¿no? Home, pues aquí citaría a Sarri, ¿no? No poema A película do arrepentimento, pues di que eu sei o que é a violencia e sei que con violencia non se gaña violencia e sen violencia tampouco. Entón, realmente o importante, o tema non é a violencia en sí, senón o que nos temos que preocupar é de que a nosa sociedade se son unha sociedade vertebrada. É dicir, unha das cousas que me sorprendeu ao empezar a vivir no País Vasco é que me sorprendeu tamén polo sentido oposto ao vivir en Irlanda como está aquí vertebrada a sociedade, ¿no? Entre o individuo e a administración hai un tecido moi mesto de cousas de todo tipo de asociacionismo, ¿no? De cooperativismo, de colaboracionismo, de corresponsabilidade coas cousas que nos pasan a todos. Entón, claro, unha sociedade que ten un tecido tan mesto é moi difícil de manipular, é moi difícil de vacilar. Ainda que molestes a un, ese un ten moita capacidade. Digamos que ainda que o administrador moleste a un, ese un non está só, ten moita capacidade de reacción. Mientras que en sociedades que non ten ese tecido, cando che pasa algo, pues eche moi difícil reaccionar, porque non tes de que me tomar, claro, entre ti e a administración hai moito espacio.
Digamos que amortecer, non como colchón, digamos, non?
Sí, máis que amortecer é simplemente que tes capacidade de resposta. Da outra forma, pues, a quen acodes, que é un problema. Pues, primeiro tes que pensalo, depois chamalo, depois ver o que facedes, que, claro, aquí non, aquí en canto pasa algo, hai unha sociedade que xa está en marcha, que xa, sabe, como...
É que é un conceito que me parece moi interesante, incluso do punto filosófico. Hai un libro dun autor galego, Francisco Pedro, un filósofo, que se chama A violencia excedente. E parece unha cuestión a tratar. Non, eu concordo co que ti agora manifestabas, de que, bueno, ten que haber, pues, digamos, incluso, se pode dizer, líneas de fuga, non? Por onde poidas...
Sí, no,
a violencia a veces manifestase con unha cuestión física
nos últimos anos, efectivamente,
e non desde outro punto de vista.
En certa forma estaba un pouco, ¿no? Zizek, o filósofo, pues, tamén publicou algún, por exemplo, ten publicado o libro este Violencia, ¿no? Sobre os tipos de violencia. Entón, claro, é moi doado simplificar a violencia como unha violencia dun grupo armado ou a violencia dun exército ou dunha policía. Hai máis tipos de violencia, ¿no? Pues, non sei, despedir a xente do seu traballo dun día para outro, pois pues iso é violencia. Precariedade é violencia. Pagarlle a unha persoa por debaixo do que tens que pagar, pois pues, iso é violencia. Que teña que facer horas extra que non sexan remuneradas, iso é violencia. Que a xente non teña servicios públicos, que non teña garantida a sanidade, unha educación de calidade, iso é violencia.
Volveu. Igual facemos unha pequena pausa e a ver se desta marcha, a ver se os espantamos. Facemos unha pequena pausa musical, así nos dá tempo tamén a botar ese gorolillo de licor café e bueno, darlle outra xeira máis aí. Deixámosvos cunha cancionciña de Fal Perris, A Polca de Ryan, que igual ven a xeitadiño co tema que estamos a falar. sea que nun par de minutiños estamos de volta con vos. Aí tiñamos os Falperris coa polca de Ryan, tamén volta con nos o zumbido que temos debaixo hoxe nos micros do estudio da Sinchili Gerratiá. Outra vez disculpade a calidade de transmisión, mas non está polo de agora nas nosas maus, así neste tempo non temos tampouco maneira de amañalo, pero bueno, seguimos aquí con esa xubín. Non estamos a este programa, vamos, non vamos falar casi nada de actualidade porque aínda nos quedan moitas cousas que sacarlle ao noso convidado de hoxe, e hai que aproveitar esta horiña media de programa que temos no Licor Café. Bueno, igual ata outra vez que volte, pero bueno, de momento seguimos aquí con el.
Haberá que preguntarlle polo novo libro.
Tamén.
Estamos falando.
Sí, sí, no, bueno, o libro e ainda tamén lle quería preguntar polo libros de poesía que ten publicados, que descoñecía, pensaba que únicamente que tiñes publicado este libro, o Dicionario de Óscar e as traducións, pero sorprendemos do tema poético. Pero bueno, falamos dos
largos e longos campos de liño azul.
Pois sí, ademais é un libro que rematei aquí en Ugonea, en Pasaido Nibane. Bueno, a verdade é que ten un pouco que ver, un pouco, porque hai o personaxe, un dos personaxes principais, o Rubio, ao principio, pois, non sabemos exactamente se é que está nunha prisión ou fechado nun sanatorio. O que si sabemos é que non ten memoria, carece de memoria, e despois, cando avanza un pouco a novela, pois sabemos que a nai traballaba nunha fábrica de elaboración de procesado do bacallau. Entón, cando acabei aquí, experimento un pouco en todo aquel mundo. E é unha novela que fala moito da memoria, ¿no? Porque, por exemplo, o Rubio carece de memoria, pero ao mesmo tempo é paradigmáticamente o que enfía as outras tramas da novela. En que a memoria ou a tradición ou a perda de tradición pois xoga un papel importante na vida dos personaxes da novela.
Agora sei que xa outra vez, bueno, estás de volta en Don Ivane, tamén estás traballando.
Pois empezando
esta vez empezando, da outra rematando
e esta vez empezando. Sí, sí, sí. Hai que ir a Don Iván e hai que ir moi concentrado, porque senón é moi doado perder a asomarte á terraza e quedarte mirando os barcos pasar. E o silencio, sí. Empezando a terceira novela, escribindo algo de poesía, que dende que publiquei hai 2 anos, creo que foi 2 anos, A Cadencia a Fractura, o meu último poemario, pois quedara un pouco así sen material, non? Que co que traballar, e bueno, aí estou un pouco cambiando un pouco de voz, de temática, pero bueno, ben, moi animado.
Vaya. O sea, que o terceiro libro, xa podes, non sei, adiantar algo ou ainda...
Nos digas, bueno, que ainda non o sabes.
Sigo, sí.
Bueno, xa está.
Sei que ainda vai un pouco na liña dos outros dous, de Non hai outro camiño e de Os largos e longos campos de liña azul. Coral, con diversas voces, personaxes, capítulos que poderían funcionar un pouco como relatos pechados, pero unidos. E bueno, eu sempre intentando xogar un pouco o despiste, non? Igual que en Non hai outro camiño parecía que estábamos nunha cidade eslava, e despois pues, veíamos que igual non era tan eslavo o lugar, que era máis galego. Pois igual con esta nova, pues, retomo un pouco este tipo de xogo de despiste. Cústame que o lector lea moito sen saber un pouco, non tanto sen saber de que está lendo, pero se eu, por exemplo, escribo unha novela que está ambientada en Galicia, quen o lea pois xa está metendo na súa lectura un montón de cousas que xa dá por predeterminadas, non? De Galicia ou de do que farían ou do que pensarían esas personas galegos, pero o que sobre todo fixen con Non hai outro camiño, pois bueno, se cree que unha cidade eslava, pois digamos que empeza un pouco máis de cero a ler o lector.
Xogas ao despiste.
O despiste total.
Caneos. Eu queria che preguntar un pouco por, en vez de morar agora no norte de Inglaterra, en Sheffield, que é un pouco un ambiente un pouco diferente a Galicia, a Calerría, mesmo
a todo,
a Cork, a Irlanda, e bueno, que nos dá un pouquiño da vida tanto cultural como, digamos, ambiental desta cidade do populoso do norte de Inglaterra, ¿no?
Bueno, pues eu creo que Inglaterra realmente non hai nada como Inglaterra, no sentido de que, pues eso, pues, inventaron a revolución industrial, inventaron tamén o colonialismo,
o fútbol, non hai que decir,
o fútbol, de feito en Sheffield, bueno, eso tamén foi onde se fundou o primeiro equipo, ¿no? Do fútbol asociación, e de aí a palabra soccer, de esa abreviación de asociación. Pero claro, entón claro, un país moi densamente poboado, e un dos países máis densamente poboados do mundo, as cidades viven moitísima xente, hai moito tráfico, pero bueno, tamén hai moitas oportunidades de moito, unha clase e unha sociedade moi estratificada en clases sociais, moito máis que aquí, o que nos podamos imaginar. Ali hai xente que ten moito, moito diñeiro de verdade, e xente que non ten nada. Pero bueno, tiven a sorte de acabar en Sheffield, que é onde empezou hai uns anos o resurdir, o revival da cervexa inglesa. E bueno, e aínda é unha cidade do norte de Inglaterra que non se convertiu nun centro comercial como Liverpool ou Manchester. Entón, lembrades Full Monty, pues, Full Monty é onde está ambientado, Sheffield está ambientado ali. E bueno, ainda conserva un pouco este espírito rebelde,
inglés, ¿no?
Sindicatos, obreiro. E bueno, é un pouco máis pequeno que Manchester e Liverpool, quizáis por iso sobreviviu todo isto, pero sí, vívese ben.
En canto así o ambiente cultural e tal.
Hombre, niso tamén é diferente, porque
o feito de que viva tanta xente, pois fai que hai máis oportunidades. Non? Pois, lembro que fui sorprendente cando cheguei, e un profesor da universidade soubo que eu era poeta, pois as dúas semanas estaba recitando con outros poetas ingleses. Sí, se queres podes, e hai un circuito moi interesante, moi alternativo, e hai sitio para todos e para todos os tipos de expresións artísticas. Sí.
Non sei se temos algunha preguntinha por aí polo Facebook ou Marta,
no,
dos grupos do WhatsApp.
Non
temos así.
Co saúdo de Xan do principio, non temos máis.
Canto tempo pensas agora permanecer aquí en Euskal Herria?
Pois mañá marcho. Xa estiven, xa levo 14 días, os 15 días que...
Collemos te xustiño.
Sí. Pero bueno, por sorte xa contactáramos con tempo para evitar susto.
Sí, gracias ao compañeiro Xango, que lle mandamos unha aperta de aquí outra vez. Bueno, agardemos que señas de volta outra vez por Pasalla, en que, bueno, como ben dicías ti, é bastante tentador, non? Se non tes moi claro, bueno, xa comentáramos antes de comenzar o programa, non? Home, non sei se para escribir un xa indo a como autor, non? Cando escribes tanto poesía ou literatura pura, non? Tipo relatos, non? O sea, que es cal é a forma de traballo, non? O sea, imagino, non? Lees un libro, pero cando lees esa, a min sempre me fascina a capacidade inventiva que é de transmitir esas historias, non?
Non te penses que é tanta inventiva.
Bueno,
entendo que queres dicir, pero sí, de feito lembro unha entrevista que para min foi fundamental, porque daquela eu ainda non publicara nada de narrativa. E vira unha entrevista de, precisamente foi antes de vir a UNE a primeira vez, e serviume moito, unha entrevista a Méndez Ferrín, na que lle falaban sobre tamén, creo que era o proceso creativo, e el falaba de que o escritor ten que ser un pirata. No, o sea, pero lógicamente ao final todos nos inspiramos en algunhas cousas, non? E por exemplo, neste libro a personaxe do Rubio está baseada nun personaxe real de que sae no libro de Oliver Sacks, o neurólogo, como se chama o libro este, o home que confundiu a súa muller cun sombreiro, na que fala de diferentes casos que tivo que tratar el como doutor, e un dos casos era unha persoa que non tiña memoria, non? Que olvidaba todo o que lle acababa de acontecer. Entón, pues, sempre hai anécdotas, historias, e vaya, eu sempre, normalmente adoito ir cunha libreta, e canto conto, escoito unha anécdota así simpático, algo así.
Pues, eu acho que iso é moi importante, porque ao final todo o proceso creativo, ou case todo, é unha reinterpretación de algo
que ao final o adornas, ou moitas veces incluso queres poñer algo para denunciar algo, para expresarlo, pero despois iso metes nunha trama, nun argumento e cambia completamente, ás veces incluso dis o contrario do que querías dicir ao principio.
Pero, o sea, pero sí, eu pero, acho que non é algo ni malo ni moito menos. O contrario.
Eu iba
ten máis... parte creativa moi moi importante, porque
eu vou tamén a unha parte na que digamos, cando se tratan de textos no que narran historia, non? Eu imagino que ese autor ou autora pasaría unha época recopilando información ao respecto, non? Mergullaríase en feitos históricos, repasaría historia para narrar, digamos, aínda que faga un relato ambientado nesa época, non? Entonces, xa non é, digamos, vou facer unha denuncia, porque igual escribir en temas actuais para facer unha denuncia política, social ou cultural do momento no que vivimos, pois igual pode ser hasta digamos sinxelo, non? Sin quitarle importancia de... Bueno, ainda así non sería capaz de escribir un libro, non? Penso. Pero sí que me... Non? Hostia, pues pasaría... Canto traballo, canto tempo de elaboración para saber que... Eu que sei, que este dolmen foi posto aquí por esta tribu...
Ah, sí, de eso hai moito... Sí, a verdade que...
Todo ese traballo, non?
Claro, supoño que sobre todo acontece así, cando menos nas dúas novelas que escribín hai determinados aspectos nos que, bueno, pues que tiven que ler para ver se si isto era así, o que ao final realmente se non o escribes como era ninguén vai saber igual, no, xa, ¿no? Xa. Pero bueno, pero forma parte do divertimento de escribir, ¿no? E creo que cando escribes porque a ti che gusta escribir e escribes primeiro para ti e despois se gusta che que os outros o lean, pero realmente eu creo que cando montas un libro é porque gusta che facer a historia para ti o primeiro, entón queres que este ben, ¿no? Que eso sexa así.
Xa. Home, e outra cousa tamén é xa penso, o sea, que igual outro é o tema da poesía, non? O sea, eu tamén, non, penso que bueno, eu cando estudiábamos na XB, non, daquela estabas coas métricas e claro, agora colles un libro de poesía moderna ou actual, xa non sei como catalogalo, non? Entón, non lleves o ritmo, non? Si lleves poesía, non? Pero xa non están eses sonetos ni,
xa, ni, sí, cambiou non, formalmente cambiou, pero bueno,
o típico de Becker, non? Este, sí, todo pero cuadriculado.
Ritmo debería de seguir tendo, non? O que pasa que claro, son outros ritmos e outras músicas, outras cousas das que se falan xa tamén. É bastante, se queres estar o día de no mundo da escritura de poesía, tes que ler moito.
Sí, non?
Tes que ler moito do que se está facendo, e sobre todo ser moi crítico contigo mesmo. Creo que se atopas un xeito de escribir narrativa que che funcione, podes seguir así moito tempo, porque ao fin e ao cabo non importa tanto. Pero creo que na poesía, polo menos para min, creo que está evolucionando moitísimo, e tes que ter a suficiente humildade para saber que o que acabas de facer xa é parte do pasado. E por exemplo, se alguén colle con gume de folla húmida o primeiro poemario, e o segundo, o último, a cadencia fractura, xa verá que é diferente. E se todo isto que estou empezando a facer agora tamén en pasalla xa é luz en pouco tempo, pois tamén xa verá que pues, é diferente tamén co anterior.
Xa, que a min sorprende menos coa, bueno, coa cantidad de descoñezco moito da tanto da poesía galega, pero descoñezo moito dos autores aquí de Euskal Herria, ¿no? Pero do pouco que coñezo da Galiza, ¿no? O sea, esa evolución da que ti falas, ¿no? Que sempre queda como en pasado, que xa hasta a forma de transmitir esa poesía, ¿no? Comparada co dos anos 80 e comparada xa coa de Celso Emilio Ferreiro, a donde vamos, ¿no? O sea, nunca chego a imaginar, ¿no? a ese poeta ou a esa poetisa escribindo, ¿no? de onde lle sae, ¿no? no que se basea, ¿no? Ainda que esteña claro na titulación do poema,
xa, xa.
Pero hostia.
Xa, non sabería explicar de onde nace un poema.
Sí, no, acordo-me agora dunha de Manuel Rivas que está falando por un teléfono, sí. Con o meu amor, no, conta, estou aquí colgado no teléfono, non sei exactamente, pero é unha conversa.
Sí, lembro ese poema, sí, sí.
E hostia, eu cando le lín ese poema dicía, joder, que experiencia viviría para contalo, ¿no? Non, cunha relación, está denunciando algo, non sei, a incomunicación, uh-huh. Mesmamente ainda que este falando a través dun teléfono. Entón, claro, hostia, como nace, non? Bueno, tú que xa escribiche, pues.
Sí, non sei, quizáis tamén, pues, do mesmo xeito, pero a outro nivel de por que empezas a escribir, non? Porque, pues, eu tampouco sabría decir moi ben, porque creo que non houve un día que dixen, pues vou ser poeta ou vou ser escritor, non sei. Supoño que sí que nace porque che gusta ler. Supoño que eso sí podría decir que é o primeiro. Que creo que tamén se nota que agora hai bastante escritor que non foi lector. Pero bueno, este é outro tema.
Sí, eso, vaya.
Pero en xeral supoño que sí, que en xeral quen escribe é porque lle gustou moito ler, ¿no? Pues supoño que igual que un rapaz que quere ser xogador de balonmán, pues supoño que sería porque viu moito balonmán cando era neno, ¿no? Estivo rodeado diso. Entón, pues eu quero ser como ese, ¿no?
Xa, pero
pero ese paso entre que che guste ler e acabar publicando un libro, si hai aí un espazo grande, cun punto no que non sei cando, cando aconteceu que dixen vou escribir, vou publicar un libro.
Sí, porque a diferencia entre, o sea, hai unha diferencia entre poesía e narrativa, digamos, quero dicir, igual
non creo que sea tanta diferencia. Penso que é simplemente outra forma.
O formato, non?
Sí, sí. O formato creo, no. Creo que non hai tanta diferencia entre a xente que fai arte, que se que te gusta. Eu creo que é a necesidade de expresarse
xa
de algún xeito que non se xa o pragmatismo de decir algo
xa desa maneira, non? O sea,
sí, que
escrita, o...
quero expresarme pero darlle unha volta, non?
Xa.
Que non se xa tan evidente, tan sinxelo. Supoño que que iso, que non importa se si es poeta, escultor ou
ilustrador neste caso, non? Que a portada tamén é túa.
Efectivamente, sí, sí. Sí.
Ah, pois pues é moi fermosa, os ouvintes non a poden ver, pero é moi...
Pois todo naceu porque na primeira portada eu quería que a portada fose branca. E entón, pois, pues, fixen eu o debuxo para Xerais e entón, pois, pues, ademais os poemarios xa antes xa tiñan algún debuxo meu. Entón tamén foi un pouco de casualidade. E entón para isto xa dixen, bueno, pues, vou seguir coa miña tradición un pouco e tamén vou facer a portada. E o que fixen foi, pois pues, bueno, facer un deseño con varios deseños pues, relacionados cos personaxes da novela.
Falabas ao comezo desta entrevista, bueno, deste diálogo que temos, sobre os deseños do Sabucho no Euskaltegui. Son, eu lembro-me aos deseños que hai nos libros de...
Pues sí, 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 é verdade. Igual aí hai algo moi subconsciente ainda.
Seguindo un pouco o tema da poesía, tamén algo que falamos ao comezo deste diálogo, que era a cuestión dos concursos de poesía. Eu quería leválo ao asunto de que na Galiza, esta é unha operación miña, que igual estou errado, ¿no? Que cai un exceso, podemos decir, de poetas. Que opinas? Para un país relativamente pequeno e un sistema literario ainda moito máis pequeno, cal é a tua visión sobre esta cuestión?
O que diría sobre iso que está relacionado é que, por un lado, creo que xa está apuntado por outra xente que sabe máis sobre isto, porque eu, ao fin e ao cabo, non son crítico, inda que estou dentro do mundo, non son crítico literario, pois a infantilización da literatura. E despois outra cosa que xa me parece máis grave é no ben pensantismo tamén, non? É dicir, parece como que hai que escribir de determinados temas que sexan éticamente vos ou correctos. E penso que iso é un perigo, porque creo que a literatura e a creación artística vai de outra cosa, ¿no? Porque entón estamos nos poñendo a mesma altura da xente que quere censurar unha exposición porque hai un Cristo tapechado. Estás poñendo no outro lado, ¿no? Si non aceptas que esta novela podan ler adolescentes, que hai un atraco, porque, non sei, porque hai unha agresión, pues, bueno, isto é literatura. E a literatura, pues, non sei, entre outras cousas, denuncia a realidade, e as veces para denunciar a realidade, pues, non sei, estamos meténdonos na literatura galega moito, penso que hai moito, moito disso, e a min personalmente non.
Sí, é como estiver o terreo acotado, non? Estar nesta leira, daqui non podes ir ás marxes, non ás marxes, simplemente cuestión que acontece na realidade. E despois a xente, pois, non critica cuestións que saen nos videoxogos, ou na propia, en filmes.
Non sei, e se dá o caso, pois, deso de certames. Agora, este non sei se precisamente, agora non se estou confundindo, creo que isto tamén, creo que isto foi en Cataluña, porque tamén en todas partes estamos máis ou menos no mesmo... a mesma historia. O que pasa que en determinados ambientes é moito máis grave, porque a nosa situación xa é moi precaria, e en outros é moito máis non importa porque teñen unha situación xa, non? Pero bueno, iso non ten sentido facer un premio de relatos sobre como cuidar ben animais, non sei.
Xa, como estuvera un pouco acoutando as creadoras e os creadores un pouco o terreo no que teñen, como ves. Bueno, logo hai outra cuestión que non é non é o mesmo que estás contando, pero está relacionado que é un pouco tamén de que porque é noso, ou porque está en galego, xa parece que incluso eu penso que funciona máis incluso máis que na poesía, incluso que na novela. Non sei cal é a tua visión de que igual porque xente pues que é galego ou que hai un sistema que entre certos autores, bueno, que é como se estuveran xa consagrados, un pouco que se retroalimente, parece que non hai marxe para novos espazos.
Bueno, creador. Claro, iso pasa en todas as xeracións,
en todas as ramas, non? Sí, non só, o sea, en todos os movimentos.
O fillo sempre ten que ir mal, o pai. O problema é que eu creo que en Galicia son bastante pesimista. Con isto non quero dicir que porque diga que sexa pesimista, non quero dicir que non haxa futuro, simplemente quero dicir que a situación non está ben. O pesimismo e o optimismo, moita xente que o toma como en base ao futuro, e non se trata disso, sino que cando a xente di como ves a botella, medio baleira ou medio chea, é como ves a boca, é agora. Depois, outra cousa é o que fagas con iso, ¿no? Con o teu pesimismo e o teu optimismo. Pero eu son pesimista, por exemplo, sen a literatura, entendemos a literatura ou calquera outra expresión artística, vaya, ou como un trasvase xeracional, ¿no? De xente que dá unha tea ardendo a unha testemunha a outra xeración seguinte. Claro, se collemos dende o principio do século, vemos vendo moi claramente quen lle dá a tea a quen. Pero eu creo que iso tamén unha prova da situación social, económica, lingüística, de todo tipo de Galicia, ¿no? Sabes, igual entendemos como a xeración anterior, os grandes da xeración anterior, a Chus Pato e a Méndez Ferrín, por exemplo, esta xente a quen lle dá a testemunha, a Manuel Rivas.
Si é complexo, non?
Sabes?
Non sei
se a xente, non sei se é consciente de por onde imos.
Pero hai un asunto que eu, a veces pois neste falado eu teño comentado, non? Que acho que igual Euskal Herria comparado con Galiza, que si sí que iso transmitir máis é pasar dunha tradición, digamos, literaria, mesmo cultural, no sentido máis amplo do que é o mundo rural o mundo urbano. E na Galiza é verdade que se deron pasos, pero acho que os pasos non van tan acompasados como os cambios na sociedade, non? Todo o que se fala pois de que aínda hoxe aínda serán casos de cambios de idioma, así que a xente se vai a cidades ou a vidas medias ou a facer cultura urbana en galego. Cal é un pouco a tua visión? Moraches en Euskal Herria, sí. En Irlanda, en Inglaterra, e ves un pouco desde fora un pouco tes unha visión sobre esa cuestión.
Aquí xúntase o que falábamos antes do tema, no, entre así, a sociedade con un tecido moi mesto entre o individuo e a administración, e despois que aquí souberon colocar, o sea, unir a lingua cousas de moita calidade a todos os niveis. Pois desde Cortatu, Euriac, ata Chillida. Aquí conseguían que todo o que pasase, que houvese cousas de moita calidade. Entón a xente é doado dicir isto é meu, ou quero que isto sexa meu, que é bo. E despois ao mesmo tempo creo que tamén souberon, e isto creo que igual non debería de pensarlo máis e saber desenvolverlo, pero penso que aquí están máis afeitos á perda, quero dicir, a saber evolucionar, a ser conscientes de que a cultura evoluciona e que implica, para gañar cousas novas tens que perder outras, non? E que aparte incluso creo que son cousas que despois se poden gañar, non? Por exemplo, a música tradicional aquí non ten o peso que ten en Galicia, ou polo menos cando eu vivía aquí non o tiña, non? Pero claro, pero é que igual cambiaba algún grupo de música tradicional por un Cortatu galego. Correcto. O un mundo, non só Cortatu, todo o que había ao redor de Cortatu, porque sí. Precisamente houve, e iso tamén unha prova, non? Precisamente aquelas bandas que moita xente puña baixo etiqueta rock radical vasco, realmente non necesitan etiqueta. O sea, eran todas tan boas, e
se alimentaban tanto unos a otros, supongo, que realmente cuando ti compras un joder, eu agora iría compraría perfectamente un disco de Barricada agora mesmo, ou de Cortatu. Non pasou. Algo de tempo pasou por estos grupos, pero siguen estando de actualidade e siguen sendo vos, siguen los escuitando como vos. E ninguén os compra porque son de rock radical vasco. No, o sea, están por riba de esa etiqueta.
A mí parece unha reflexión moi interesante, incluso falando de Cortatu e de Gorria, como Cortatu comezou en castellano e logo outro disco xa en euskera en castellano e logo xa Neu Gorria toda a trayectoria en euskera. Bueno, por exemplo, o rock radical vasco en concreto, pues, Cortatu introduciu ritmos pois en Euskal Herria a través, o sea, entraron non só en Euskal Herria, sino no Estado español
sí.
a través do euskara. Iso é moi pues iso, que non, como Ska e outros que eran totalmente desconhecidos no, digamos, na península. Igual si que na Galiza a veces si que hai unha tendencia a musealización da cultura, algo como moi solemne, moi requintado, moi todo vinculado a cuestión tradicional, que acho que é importante. Eu teño unha visión bastante tradicionalista, pero sí que é certo que hai que saber ir un pouco a compasar con modernidade.
Eu son gaiteiro, pero e aparte son gaiteiro en toque pechado.
Que si xa
é o máximo do talibanismo. pero bueno, pero son consciente de que se queres seguir adiante, tes que ir deixando cousas atrás, o sea, que é ridículo. A veces penso que hai demasiada querencia por querer conservar cousas. Non sei, funcionamos moito por clichés en Galicia, creo tamén. Sabes, houve unha época en que non se pode escribir relatos sobre o mundo rural. Por que? Por que non se pode? O sea, realmente, se o pensas, é un pouco ridículo que houvese aquela moda de non poder escribir. O tema non é que escriba sobre o rural, sino que escriba sobre un rural idealizado que non existe. Pero es que a mí pareceme que perdimos nos 80, nos 90, incluso tamén agora, perdimos unha ocasión maravillosa de falar sobre un rural, que me gustaría saber a mí onde había un rural como é o rural galego, ou esas zonas rurubanas, por exemplo, de Vigo, ¿no? Que é unha fronteira, ¿no? De xente que se dedicaba a un montón de no sé, creo que se perdeu moito, ¿no? Por exemplo, con cosas como esas, ¿no? No se pode escribir un rato sobre o rural. Bueno, claro, se escribes un rato sobre o rural dos teus avós, sí, no, claro, porque non é moi interesante, ¿no? Ninguén lle vai gustar, pero escribir un relato sobre o rural de agora, sobre a xente, aí hai moitísimo, é moito máis interesante que sobre determinadas barrios urbanos moi modelizados.
Sí, sobre eso sí que sí. Igual Xuxo Souto meteu o concepto de arrabal, non ese que non é nin urbano nin é rural, que igual ten hortas, pero tamén a xente traballa na Citroën ou traballa nunha factoría leiteira, ou bueno, ese concepto é moi interesante, incluso exportable, porque ao final supoño que non será moi diferente a un operario dun barrio de Orereta ou dun operario dun barrio de Sheffield ou dun de Cork.
Sí.
É bastante digamos de universal, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, en cierta forma, mira, ahora que fas o de Xuxo Souto, se puede comparar, ¿no? Es decir, por ejemplo, male que o rock radical vasco, muchos dos grupos que eran integrados en esa etiqueta renegaban de etiqueta, pero sobrevivieron con calidad de iso. Por ejemplo, o rock bravú, realmente quitando os diplomáticos, poucos tiveron unha. Está claro que as sociedades son diferentes, non? Por suposto, pero bueno, creo que no caso do galego sobrevive máis a etiqueta rock bravú que aquí, que a etiqueta de rock radical vasco.
Bueno, rapaces e rapazas, vai quedando pouquiño tempo, o sea, quedan 5 minutiños para chegar ás 9, a hora de remate do noso programa. Non sei se queda algunha preguntinha máis por facer, que seña cortiña.
De si ou non?
De si ou non.
Bueno, eu que vos quero dar as grazas por acollerme hoxe aquí con vos, que darme a oportunidade de falar. E bueno, seguro que, como sempre, me busco algunha excusa para vir por Euskal Herria. E supoño que nos
veremos aquí estaremos. Home, eu, máis que nada, nos agradecerche a ti que tuveras
obrigado por vires. Atacando aquí.
Vai, este tempiño para chegar aquí a radio, falar con nós, bueno, ainda quedan moitas cousas que falar.
Haremos.
A nos ter que dar unha clase de escribir libros, porque puxéchelo tan sinxelo aí que
a ver se a próxima xa tes algo.
Todo en esta vida eu creo que é cuestión de práctica. Eso eu non creo nas cousas natas cando din. Pero Messi ten innato, no, o que pasa é que Messi cando era moi pequeno colleu un balón e non parou.
Non o soltou hasta.
Sí, pero bueno, eu así que me, pero iso xa quedará para a seguinte volta, sí. ¿No? O tema da orixe da linguaxe. Eso, sendo filólogo, como ben comentaxe, especializado nas linguas prerrománicas, digamos, tamén. E tamén o tema da poesía, non? Que apuntou Pablo aí nun momento, o tema da cantidade de autores e autoras galegas que temos, non? Que bueno, é unha cosa bien que eu gabo me diso, non? Pero non sei xa se ter moito é bon ou malo, non? Xa, pero bueno, sí que non sei se esa cantidad de poetas ou de poetisas ven tamén pola fisonomía galega, non? Por esa eterna morriña que temos, non? Se pode vir derivado de aí ou non, pero bueno, eso deixámolo para aí voto e logo xa.
Esa era de sí ou non,
No, esa de xa terei tempo para contestar. Pero bueno,
moitas gracias.
Se vos parece, despedimos con catro bellos mariñeiros de Bastard on Parade. Hoxe estamos así un pouco escoceses.
Xa. Estás quecendo motores para Gastaño.
Estamos quecendo motores.
Vale.
Nada, obrigado. Bueno, un apunte, únicamente que se nos quecía. O teu último libro, para a xente que nos escoita, onde se pode mercar? A través do...
Galicia, en calquera librería.
En calquera librería.
Pois un mundo de internet maravilloso.
É maravilloso.
Lembramos antes de marchar.
Os largos.
Ainda que el dixo, non dixo aquí en ningún momento que viña a falar do seu libro, pero tamén. Lembra aí, por favor, a
Os largos e longos campos de Liño Azul.
Da editorial Galaxia, non? A través da internet poderlo conseguir sempre nas vosas casas.
Pois bueno, xa sabedes, clicada e hoxe se queredes por internet, senón mañá baixades que é o máis sano, o voso librería local, e mercades aí este último libro de Xa Xubín, que xa está a preparar o terceiro. E nos ata o vindeiro domingo.
Ata a vindeira.
Ata vemos e cuserte.